Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, masuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya.
Baik ya mulia.
Sidang untuk perkara nomor 17 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan. Ini baik. Kok mirip-mirip yang kemarin juga nih orangnya?
Iya, benar ya mulia.
Oh iya benar, silakan. Iya.
Sebelum mulai, saya perkenalkan, saya Albert Almas Hasan Muda sebagai kuasa hukum dari Saudara Prinsipal Rizky Kurniawan. Dan di sebelah kanan saya ada Saudara Otnil Raja Manuri Situmorang sebagai kuasa hukum juga. Sekian yang mulia.
Prinsipalnya hadir?
Prinsipal hadir ya mulia.
Rizky Kurniawan. Anda ini bolak-balik aja, ini kemarin jadi kuasa hukum, sekarang jadi prinsipal. Kompak banget ini, empat orang, empat permohonan ya, masing-masing satu jadi prinsipal.
Iya, benar ya mulia.
Oke, terima kasih. Anda mengajukan permohonan dan mahkamah telah meregistrasi dengan perkara nomor 17 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pagi hari ini kami panel, majelis panel akan mendengarkan permohonan Anda, pokok-pokoknya saja, nanti ditutup dengan petitum, setelah itu majelis panel akan menyampaikan nasihatnya ya. Paham ya? Sudah bikin ringkasan belum? Kemarin ringkasannya enggak ringkas itu, kalau yang kemarin itu. Udah belum?
Sudah ya mulia.
Ah, oke, silakan disampaikan ringkasannya.
Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dilampirkan?
Dianggap dibacakan.
Oke, baik.
Itu kan Anda copy paste aja ada yang lain kan?
Ya, baik. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke halaman 4 untuk poin kedudukan hukum atau legal standing.
Ya.
Pasal 51 ada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Kalau gitu terusnya, Anda lanjut ke poin penutupnya saja mengatakan bahwa ini memiliki legal standing itu di poin berapa?
Di sebelah sini.
Ya.
Oke, baik. Di halaman 9 poin halaman 7 ya. Poin 9.
Ya, silakan.
Oke, baik. Bahwa pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dirugikan secara aktual karena pemberlakuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang nyata-nyata telah merugikan pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari partai korup. Kemudian berdasarkan uraian di atas, pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Kemudian bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan permohon, maka pemohon tidak akan diragukan oleh pasal aku. Berikutnya ada di alasan pemohon yang akan dibacakan oleh kuasa hukum Otnil.
Ya, silakan. Poin-poinnya saja ya.
Baik, Yang Mulia. Jadi pengujian pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK ini pernah diajukan, dilakukan pengujian pada putusan 53 tahun 2011. Namun permohonan ini tidak nembes in idem karena dasar pengujiannya berbeda. Pemohon menggunakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya... bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif, ketentuan terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dan 40 ayat 5 Undang-Undang Parpol. Oke, jadi selanjutnya bahwa pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Parpol ini menyatakan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan bahwa partai politik adalah badan hukum. Partai politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya, yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, partai politiknya harus dibubarkan.
Oke, poin B, lanjut.
Oke, bahwa untuk memperoleh jabatan presiden dan wakil presiden, perorangan warga negara harus melalui jalur rekrutmen partai politik sebagaimana pada pasal 29 Undang-Undang Parpol.
Oke.
Oke,
dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan. Lalu selanjutnya C, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positif legislator.
Ini mirip-mirip yang kemarin juga ini. Silakan.
Baik Yang Mulia, jadi Martita dalam bukunya berjudul Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator ke positif legislator. Itu ada beberapa pertimbangan. Satu, faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Kedua, situasi yang mendesak. Ketiga, mengisi refaktum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Oke, baik, selanjutnya ini ada uraian terkait memaknai faktor keadilan dan kemanfaatan rakyat, bahwa terhadap keadilan dan dalam maksud pemohon menambah norma pemohon adalah pemerintah atau kehidupan bernegara dan berbangsa, bahwa terhadap kemanfaatan rakyat dalam maksud pemohon menambah norma pemohon adalah pemerintah atau perorangan warga negara Indonesia sebagai upaya bela negara dengan cara membubarkan partai yang korup dalam menyelenggarakan negara.
Okay. Terus?
Oke, selanjutnya memaknai situasi mendesak. Bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam menjawab parameter keadaan mendesak atau darurat, pemohon adalah warga negara Indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa dengan cara-cara partai korup menyelenggarakan negara untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia, partai korup itu harus dibubarkan.
Oke, poin D.
Baik. Bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta-merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu.
Oke. E. Living Constitution.
Ini dianggap dibacakan Yang Mulia.
Okay.
Living Constitution. Lanjut ke F Yang Mulia.
Oke. Okay.
Jadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren. Hal ini sesuai prinsip Aug Implies Can, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak.
Poin G.
Oke, bahwa menurut hemat pemohon, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK telah melanggar frasa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hal tidak memberikan kewenangan perorangan warga negara untuk membubarkan partai korup. Bahwa dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK, saat ini yang berhak membubarkan adalah pemerintah. Hal ini menyebabkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan pembubaran terhadap partai korup. Dengan demikian tentu pemohon dirugikan oleh pasal akuo yang tidak memberikan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
Poin J, halaman 23.
Oke, baik Yang Mulia. Bahwa mengenai pertanggungjawaban partai politik selaku badan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi isu nasional tetapi menjadi isu global dalam artikel 26 UNCAC Yang Mulia.
Oke.
Oke, selanjutnya Ardijo Alkostra selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang menyatakan penegak hukum seharusnya memiliki keberanian dalam menetapkan korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang pernah diterapkan kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Jaksa Agung bahwa partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan dapat dibubarkan jika terbukti menerima hasil dana tindak pidana korupsi. Selanjutnya
poin K. Halaman 26.
Oke, baik Yang Mulia. Jadi bahwa desain Undang-Undang Partai Politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri. Jikalaupun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui ADART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamanya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum.
Ya. L.
Oke, okay, baik.
Halaman 27.
Seandainya salah satu anggota parpol yang memiliki jabatan publik, pimpinan parpol, ketua umum parpol atau sebutan lainnya tertangkap lalu menjadi terpidana setelah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan, dapat dimungkinkan untuk mencabut status keanggotaan oknum tersebut sebelum mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud frasa mencabut status keanggotaan oknum dapat dilakukan melalui keputusan internal partai politik. Kesimpulan, sehingga partai politik sulit dibubarkan akibat dari anggota yang dicabut keanggotannya. Bahwa tanpa menyalahkan atau menjelek-menjelekkan nama yang dicabut keanggotannya, bahwa tanpa menyalahkan, ya walaupun memang benar, siapa yang mau partai yang ia bentuk dengan menghabiskan waktu, modal, dan lain-lain untuk dibubarkan karena anggotanya melakukan korupsi.
Oke, terakhir, poin okay. M, sebelum ke petitum.
Baik, Yang Mulia. Jadi, terkait bahwa anggota DPRD dan DPR yang akan diberhentikan, namun setelah terjadi pemberhentian lalu mengakibatkan kekosongan kursi di DPR dan DPRD, muncul pertanyaan bahwa siapa yang berhak mengisi. Tentu jawabannya partai politik karena sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dampak terhadap pemohon bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka kerugian secara aktual yang dialami pemohon sebagai perorangan untuk membela negara tidak akan terjadi. Untuk solusi terhadap poin 2.1 poin 67 yang bab M ini Yang Mulia, bahwa sekaligus memberikan solusi kedua masalah tersebut, pemohon memberikan solusi sebagai berikut. Partai-partai yang memiliki kursi sedikit dapat jatah perolehan kursi. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR atau DPRD memiliki kesempatan perolehan kursi berdasarkan pertimbangan dan prosedural dari DPR atau DPRD. Solusi terhadap dampak poin 2, bahwa ternyata ada celah bagi DPR dan DPRD untuk tidak diberhentikan atas partai bersangkutan dibubarkan. Dalam putusan MK 39 tahun 2013 dan putusan 88 tahun 2023, pada pokoknya memberikan ruang bagi anggota-anggota DPR dan DPRD untuk pindah ke anggotaan partai politik tanpa mengundurkan diri.
Oke, petitum.
Baik, Yang Mulia, petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembar Negara Republik Indonesia nomor 98, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4316, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemohon adalah pemerintah atau perorangan warga negara Indonesia. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aquo et bono, hormat kami. Kuasa pemohon, Odnil Raja Marulis Tumorang, Albert Olamasan, Setiawan Muda, dan Teja Maulana Hakim Yang Mulia. Sekian Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan ya. Nanti akan segera dikasih nasihat oleh Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Panel Profesor Eni Nurbaningsih. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Profesor Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Anggota Panel, Bapak Daniel Yusmik. Saudara kuasa pemohon dan prinsipal, ya ini wajahnya sama yang kemarin itu juga. Ya cuma bajunya ganti sedikit kalau nggak salah ya nih. Ini kapan pulang nih ke Batam ini?
Rencananya besok setelah pemilu.
Enggak nyoblos saudara?
Setelah nyoblos.
Oh nyoblosnya di Jakarta?
Iya.
Oh ini orang Jakarta semua ini?
Enggak, jadi mau pindah.
Oh pindah pemilih, iya. Sudah pindah?
Baru setelah sidang ini baru mau urus.
Oke, masih bisa ya. Yang penting itu bagian dari bela negara juga tuh, ya nyoblos itu ya. Baik, begini. Ini kan yang saudara ajukan ini masih berkait-kait juga dengan yang kemarin, ya soal-soal partai politik. Jadi yang saudara buat ubah-ubah ini cuma sedikit sekali nih, ganti undang-undangnya, ya konsisten lah, sedikit lah. Pokoknya bagian partai politik, termasuk nanti sidangnya nanti juga saya baca loh, ini kok orangnya sama lagi nih, ya cuma ganti prinsipal di situ. Baik, begini, jadi penasehatan saya kira hampir sama dengan yang kemarin, ya masih ingat ya saudara Rizky dan teman-temannya. Ini nanti yang ini juga diperbaiki bagian format depan ya. Jadi estetikanya agak diperbaiki, jangan dikecilin sini, agak susah, dilebarin sedikit mungkin bagaimana caranya saudara lebih rapikan bagian format depan untuk perihal termasuk nanti bagian identitas ini ya. Jadi dirapikan, kemudian yang bagian kewenangan mahkamah juga sama ya nanti ya. Disesuaikan dengan yang kemarin, jadi Undang-Undang Dasar 1945 pakai aja pasal 24C-nya itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, Undang-Undang MK, baru Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini yang terbaru ya diambil ya, yang sisanya yang lain tuh nggak perlu ada lagi tuh. Tinggal ditulis saja norma yang dimohonkan pengujian 68 ayat 1 dan batu ujinya pasal berapa tadi yang saudara kemudian munculkan ya, itu saudara tulis kemudian baru simpulkan ya. Di sini kan kesimpulannya belum ada. Kemudian kedudukan hukum, sama juga ini kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini Anda sudah memuat kualifikasinya perseorangan, ada syarat kerugian konsional, ada 5 syarat sudah dimunculkan, tetapi apa kemudian uraian lengkap yang berkaitan dengan ini, yang menunjukkan kemudian memang saudara pemohon ini punya kerugian hak konsionalnya. Ya. Haknya apa di sini? Anda menyebutkan ada 27 ayat 3, 28 ayat 1, ya. Nah ini hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang kemudian menurut anggapan saudara dirugikan. Ya benar nggak itu Anda dirugikan? Yang punya kewenangan kan pemerintah untuk membuarkan partai politik. Lah kemudian apa kerugian hak konstitusional saudara sebagai perseorangan untuk kemudian mengajukan ini? Hampir sama dengan yang kemarin juga ini. Tolong Anda kuatkan di sini ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan Anda menyatakan terkait dengan posita, alasan permohonan ya. Di alasan permohonan ini Anda mengatakan ini yang membedakannya berdasarkan pasal 60 dan PMK pasal 78 itu adalah batu ujinya. Batu ujinya ini setelah saya cek di sini yang berbeda hanya pasal 27 ayat 3 saja yang berbeda. Ya 27 ayat 3. Nah itu yaitu terkait dengan bela negara, ya. Nah, bagaimana Anda menguraikan di bagian posita ini nanti? Ya, terkait dengan anggapan kerugian saudara itu adalah berkaitan dengan hak bela negaranya dan kemudian saudara jadikan batu uji bahwa norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kemudian tidak dimaknai termasuk perseorangan warga negara Indonesia. Sementara yang saudara kemudian uraikan di sini berkaitan dengan alasan-alasan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu adalah persoalan terkait dengan tidak ada dalam larangan sebetulnya, tetapi persoalan yang Anda tulis ini adalah ketika Anda mensinyalir begitu banyak dalam anggapan Anda partai politik yang korup itu, ya bukan partai politiknya sebetulnya, mungkin adalah bagian dari partai politik itu yang korup. Nah itu bagaimana kemudian Anda mengatakan itu bagian yang bisa menguatkan? Ya, dengan dalil itu argumentasinya bahwa ini bertentangan loh dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga berkaitan dengan upaya bela negara di situ. Itu bagaimana Anda menyambung-nyambungkan variabel-variabelnya itu? Kalau dalam Undang-Undang Kepartaian kan jelas itu. Apa yang menyebabkan partai politik dibubarkan? Ya, setelah dibekukan masih ngeyel lagi baru dibubarkan lewat prosedur. Ya, salah satu larangannya adalah ketika kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau berkaitan dengan melakukan tindak pidana, itu kan ada aturan lain yang berkaitan dengan bagaimana menegakkan pelanggaran hukum di situ, ya. Nah, ini kenapa Anda mengaitkan kemudian dengan perseorangan warga negara Indonesia juga bisa membubarkan partai politik? Anda bisa bayangkan kalau perseorangan bisa membubarkan partai politik begitu ya, bagaimana prosedur yang Anda harus kemudian bangun? Kalau dalam undang-undang MK kan ditentukan pemohon adalah pemerintah, kemudian di PMK dituangkan lebih lanjut pemerintah itu bisa diwakili oleh jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden, kan begitu. Nah, gimana kemudian saudara mengaitkan perseorangan pun bisa gitu loh. Nah, argumentasi apa yang kuat kemudian menyatakan dengan alasan Anda korupsi tadi, ya toh, bukan sesuai dengan undang-undang partai politik di situ. Nah, itu gimana Anda membangun argumentasi bahwa ini bertentangan dengan hak bela negara, ya. Ini belum ada uraian seperti itu. Silakan Anda cari mungkin di negara lain ya, ada komparasi soal itu atau doktrin yang menguatkan soal itu. Bahwa bisa nih loh perseorangan kalau partai politiknya bagian dari partai politik itu korup gitu, bisa loh perseorangan membubarkan gitu ya. Nah, saya belum mendapatkan gambaran yang menguatkan di dalam uraian pertentangannya itu. Ketika Anda mengaitkan pasal 68 ayat 1 bertentangan dengan pasal 27 ya ayat 1 tentang bela negara. Itu tolong Anda pikirkan nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah di petitum ini hanya dihilangkan saja soal menerimanya kan sudah terima ini ya. Nah, isi petitumnya sebagaimana yang Anda tulis itu soal hak saudara sepenuhnya ya. Tetapi ini harus berkaitan erat dengan positanya. Lah nanti kalau di dalam petitumnya seperti ini kemudian di positanya tidak ada korelasinya. Tidak ada sama sekali korelasi yang menunjukkan bahwa ini petitum ini didasarkan pada posita yang seperti ini uraiannya. Nah, itu bisa kabur nanti permohonannya. Ya. Nah, itu Anda harus pikirkan itu. Ya. Bagaimana Anda bisa menguatkan dengan dalil itu argumentasi yang dibangun itu bisa menyatakan kita yakin betul, oh ini ada persoalan loh dengan bela negara gitu loh. Pasal ini, ya. Karena Anda menguraikan contohnya adalah korupsi, ya. Itu yang saya tangkap di sini. Tanpa Anda melihat bagaimana kemudian penyelesaian tindak pidana korupsinya sendiri dengan perundang-undangan lain yang memang disediakan untuk itu. Ya, tiba-tiba Anda bubarkan parpolnya, nah, gitu ya. Nah, silakan dipikirkanlah, direnungkan, ya. Jadi harus ada keterkaitan antara petitum yang Anda bangun itu, yang Anda minta itu dengan bangunan argumentasinya, ya. Saya kira itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik. Dipersilakan Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan anggota panel Yang Mulia Prof. Eni. Pemohon dan kuasanya. Ini saya kebetulan kemarin panel yang sama ini. Nomor 16 dan 17. Ini pemohon dan prinsipal ini hanya ganti-ganti saja ini. Ya. Kemarin informasi bahwa kebetulan lagi libur dan ada di Jakarta. Karena selama ini sidangnya ini online. Dan mereka hadir untuk permohonan ini. Ini menunjukkan keseriusan dari pemohon dan kuasa ya. Kemarin sebenarnya nasihatnya ini udah harusnya idem aja ya. Karena permohonan nomor 16 dan 17 ini normanya ini sama ya, orangnya aja yang berganti-gantian. Nah, saya ingat ini karena permohonannya ini masuk tanggalnya yang mungkin sama ya. Sehingga nasihat kemarin yang saya masih ingat kalau bisa ini misalnya kewenangan mahkamah dibuat template ya. Biasanya di akhir kewenangan itu oleh karena norma yang diuji adalah norma undang-undang maka mahkamah berwenang ya. Masih ingat ya kemarin Rizky ya di permohonan yang lain. Ya itu harus ditambahkan di akhir dari uraian terkait dengan kewenangan. Kemudian ini nomor-nomornya ini kalau bisa pada setiap apa sistematika ya, itu dibuat nomor baru saja. Jadi tidak perlu nomornya berurutan ketika masuk di kewenangan lalu masuk di apa legal standing, nomornya itu diurutan dimulai dari nomor satu ya, supaya tidak terlalu apa jelimet untuk itu. Nah, kemudian ini karena juga tadi sudah diuraikan terkait dengan tidak nebis in idem ya. Kalau di alasan-alasan permohonan ini di poin 12 ya. Mungkin sistematikanya kalau bisa itu bikin poin A, permohonan tidak nebis in idem ya. Kemudian nanti yang A-nya analisis umum partai politik diganti B ya. Lalu yang C, yang B jadi C, C jadi D dan seterusnya ya. Karena ini ada kaitan dengan permohonan tidak nebis in idem ya. Ini kan supaya bisa meyakinkan hakim. Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan lembaran negara, coba dicermati itu. Lembaran negara itu di dalam petitum saya lihat juga, itu mungkin kemarin juga sama tapi mungkin tidak sempat saya perhatikan. Setiap lembaran negara harus ada tahunnya dulu, baru nomornya. Kalau saya cermati permohonan ini, norma yang diajukan ini pasal 68, ini norma yang tidak mengalami perubahan. Sekalipun Undang-Undang MK sudah mengalami perubahan terakhir dengan 7 2020. Norma ini tidak mengalami perubahan. Kalau saya cermati, untuk nomornya ini lembaran negara, ini sudah benar. Tetapi tahunnya yang tidak ada, ya. Karena norma ini tidak mengalami perubahan, pemohon ini menyebut lembaran negara nomor 98, harusnya tahun 2003 nomor 98 ya. Dengan tambahan lembaran negaranya juga nanti. Kemudian bisa tidak misalnya pemohon dalam alasan-alasan permohonan ini memberikan indikator atau unsur-unsur apa yang dimaksudkan dengan partai korup itu. Karena ini kan sebenarnya pemohon menggiring mahkamah untuk menjadi positif legislator. Biasanya ketika mahkamah merumuskan norma baru itu harus ada uraian aspek-aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis. Ya. Sehingga tidak ujuk-ujuk lalu kemudian mahkamah menormakan baru atau dimanai ya dan sebagainya ya. Coba indikator apa yang dimaksudkan dengan partai korup itu apa saja? Apakah ketika ketua umumnya tertangkap pidana atau bendahara umumnya tertangkap pidana atau harus dua-duanya baru dianggap sebagai partai korup? Karena kalau kita cermati dalam persidangan pidana, ketua maupun bendahara partai yang selama ini tidak pernah ada aliran dana itu masuk ke partai. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa partai itu korup? Kecuali misalnya fakta persidangan terungkap bahwa uang itu mengalir ke partai lalu dipakai untuk program partai dan sebagainya ya. Tapi kalau tidak ada saya kira agak sulit ya. Bagaimana mengiring mahkamah untuk menyatakan bahwa ini masuk dalam pengertian partai korup. Karena itu lalu minta supaya ini dibubarkan ya. Saya semangat pemohon dan kuasa ini saya setuju ya dalam kaitan dengan kita ingin Indonesia yang lebih baik ke depan ya, bebas korupsi supaya bisa tujuan negara itu bisa segera tercapai. Tetapi bantu MK di situ ya. Nah tadi yang mulia Prof. ini udah ingatkan, coba dilihat perbandingan dengan negara yang lain. Ya. Atau mungkin ada doktrin yang bisa menguatkan MK nanti dalam permohonan ini. Hanya yang terakhir gini, ini saya lihat permohonan nomor 16 dan 17 ini kan norma yang diuji sama. hanya posisinya yang berbeda. Satu sisi Rizki jadi pemohon, satu sisi Rizkinya jadi kuasa. Ya. Ini usul saya ya, supaya permohonan lebih serius, kualitasnya lebih bagus, coba dipertimbangkan salah satu saja. Tapi betul-betul Anda serius. Ini dipertimbangkan ya, saya tidak memaksakan Anda harus menarik salah satu. Karena sama persis norma ini ya. Karena Anda, saya tahu ini perjuangan selama ini mengajukan permohonan besar harapan. Saya kemarin nanya saudara Rizki, ya udah berapa kali mengajukan permohonan? 4 kali. Saya tidak tahu apakah termasuk ini dan kemarin itu jadi 6 kali. Nah dari 4 kali belum ada satupun yang disetujui kan kemarin. Belum ada yang dikabulkan oleh MK. Coba dipertimbangkan apakah nomor 16 dan 17 ini tetap mau diajukan atau salah satunya tarik supaya bisa lebih fokus. Nah itu semua terpulang kepada pemohon dan kuasa ya. Mungkin sebelum pulang, besok setelah coblos dipikirkan, ah kalau bisa ini nomor ini aja yang kami lanjutkan, ini kami cabut, terserah. Atau ternyata, wah dua-duanya kami mau lanjutkan, silakan, itu hak ya. Tapi menurut saya karena kalian masih mahasiswa, sudah mengajukan beberapa kali permohonan, coba dipertimbangkan, apalagi ini normanya sama. Ya, itu termasuk nasihat saya. Terima kasih Yang Mulia, saya kembalikan pada Ketua Pan.
Terima kasih Pak Daniel Yang Mulia. Nah, saya apa yang mau saya tambahkan sudah disampaikan semua. Namun Anda harus pikirkan juga ini misalnya apa relevansinya menggunakan logo-logo Mahkamah Konstitusi itu. Kan kemarin saya sudah sampaikan yang paling penting itu Anda mencarikan dalil mengapa pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan dasar pengujian yang ada di konstitusi itu yang dikemukakan. Jadi jangan meluas-meluas enggak jelas begitu. Ini saya lihat nih, ini terbuka, celah terbuka, warna keterbukaan MK. Ini enggak ada hubungannya. Yang paling penting itu, seperti yang saya katakan itu, mencarikan argumentasi pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian. Nah itu yang harus dicarikan. Nah bagaimana caranya? Anda cari tuh risalah dulu. Mengapa kemudian pembentuk undang-undang membatasi bahwa yang dapat mengajukan pembubaran partai politik itu hanya pemerintah saja. Dicari, nah itu yang harus dilawan argumentasinya. Mengatakan ini sudah tidak relevan lagi karena begini-begini dan segala macamnya. Ini cara berpikir yang sistematis. Jadi tidak perlu lari kemana-mana. Atau Anda cari juga bagaimana pembubaran partai politik di negara-negara lain. Kayak di Thailand misalnya, atau di negara-negara Eropa, bagaimana pembubaran partai politik, atau kayak di Turki. Nah itu Anda perbandingkan, Anda kontes dengan pendapat tadi para pembentuk undang-undang yang memberikan kepada pemerintah. Nah baru itu inline. Nanti gambar-gambar yang ada 20 tahun Mahkamah Konstitusi itu apa hubungannya dengan petitum? Nah itu yang dikatakan Prof. Eni. Ini kalau tidak nyambung petitum dengan posita, posita dengan petitum, kabur jadinya. Ya, jadi enggak usah lari-lari kemana-mana lah begitu. Cari saja bangunan argumentasi pertentangan antara pasal 68 itu dengan Undang-Undang Dasar. Terutama pasal yang dijadikan pengujian. Kan ada dua pasal ya, dijadikan dasar pengujian. Jelaskan ini kepada kedua pasal itu. Anda bisa pakai tataran filosofisnya, sosiologisnya, perbandingannya, dan segala macam. Perkembangan terkininya, nah itu. Nah, baru bisa kami menelaah ada atau tidak pertentangan norma. Tapi kalau yang kayak begini, apa hubungannya ya? Misalnya, lambang-lambang ini dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Tidak terlalu relevan juga dikemukakan oh anggaran dasar partai politik ini begini, partai politik ini begini. Yang paling penting itu mencarikan argumentasi tadi. Mengapa hanya pemerintah? Nah itu yang nggak kelihatan. Nah kalau nggak kelihatan, ya setinggi-tingginya nanti dikatakan ini permohonan tidak berat. Tapi kalau begini tidak ada argumentasi yang kuat di positanya, alasan-alasan mengajukan permohonan itu nanti masuk ke rejim permohonan kabur. Nah agar tidak masuk ke sana, maka kemudian dicarilah argumentasinya. Mungkin bisa diajak diskusi teman-teman di Batam, segala macamnya itu, terkait dengan permohonan ini. Paham ya?
Paham,
ada, ya. Ada yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup. Nah, kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda punya waktu untuk memperbaiki permohonan 14 hari. Ya, seperti yang dikatakan kemarin. Jadi sama ketentuannya. Nanti perbaikan permohonan diserahkan Senin 26 Februari 2024, paling lambat pukul 9 WIB. Namun, seperti saya katakan kemarin, karena kita mau fokus ke sengketa pemilu, kalau Anda mau cepat, cepat diperbaiki, kalau mau memperbaiki ya, kecuali Anda punya pikiran lain. Seperti kata Pak Daniel tadi, ya mungkin fokus ke satu permohonan ini saja, karena substansinya itu hampir sama, nah yang lain mungkin bisa ditarik. Nah, fokus ke satu saja. Tapi apapun pilihan Anda, kami menyarankan kalau sesuai dengan ketentuan hukum acara itu 14 hari, kalau Anda bisa memperbaikinya lebih cepat, nah nanti dimasukkan ke mahkamah, kita bisa mengagendakan perbaikan, agenda sidang perbaikan permohonan lebih cepat juga. Paham ya?
Paham yang mulia.
Paham, nanti kalau memang Anda opsinya tetap meneruskan, berkas perbaikan permohonan baik hard copy yang dicetak seperti ini maupun soft copy-nya diterima mahkamah paling lambat pukul 9 pada Senin 26 Februari 2024. Paham ya?
Paham.
Cukup?
Cukup.
Ya, ada tambahan Prof ini? Cukup. Padahal cukup. Kalau tidak ada lagi, dengan demikian sidang pendahuluan untuk perkara 17 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.